Hai hai, buat kamu atau siapapun yang lagi dengar suara gue, selamat datang di NSF Podcast. Yeay, balik lagi sama gue Nurul. Seperti yang mungkin lo udah baca di judul, gue akan cerita atau sharing tentang sesuatu yang sangat berpengaruh sama hidup gue, cie. Ini berkaitan dengan hal yang gue alamin, yaitu tentang kelainan mata yang gue derita. Jadi gue ini adalah seorang penyandang low vision dan menderita kelainan mata yang disebut dengan degenerasi makula. Nah, jadi di podcast kali ini gue bakal sharing, ceritain tentang low vision dan degenerasi makula dan gimana gue menghadapi kondisi gue tersebut selama ini. Gue bakal sharing dan cerita aja. Kali ini formatnya santai sih, cuma pengen cerita, nggak kayak podcast sebelumnya ya, yang isinya tuh puisi sajak yang agak-agak sedih gimana gitu, galau. Kali ini cuma sekedar mau cerita dan sharing aja. Oke, mungkin gue mulai dari tentang low vision. Apa itu low vision? Mungkin ada di antara lo yang dengar podcast ini ada yang belum tahu apa sih low vision, apa maksudnya. Gue akan jelasin dulu tentang low vision ini. Oke, gue bakal jelasin. Jadi, low vision ini adalah sebutan untuk seseorang yang mengalami penurunan daya penglihatan atau gangguan penglihatan secara permanen yang tidak bisa dibantu dengan alat optik biasa seperti kacamata maupun lensa kontak. Gitu. Jadi buat teman-teman sih emang kayak banyak aja yang denger podcast gue. Jadi buat lo yang mungkin minus, plus atau silinder, lo gak termasuk ke dalam low vision ya. Karena kalau yang matanya minus, plus atau silinder itu masih sangat terbantu dengan kacamata, terbantu sangat signifikan kan ya dengan kacamata, lihatnya bisa lebih jelas. Nah, kalau gue itu tidak bisa dibantu dengan kacamata, tapi FYI gue pakai kacamata sih, tapi kacamata ini cuman membantu sedikit sekali untuk penglihatan gue supaya lebih terang dikit-dikit banget gitu, jadi gak terlalu signifikan terbantu. Jadi butuh beberapa alat khusus. Nanti gue bakal kasih tahu deh alat khususnya setelah gue kasih tahu apa alat khususnya setelah gue jelasin tentang degenerasi makula ya. Nah, jadi pada intinya seseorang yang low vision ini gangguan penglihatannya itu permanen. Jadi mungkin maksudnya adalah tidak bisa atau belum ada metode untuk pengobatan atau penyembuhannya gitu. Dan biasanya yang low vision ini karena permanen, biasanya sih semenjak terdiagnosa mungkin seumur hidup akan mengalami kelainan mata tersebut. Tapi tingkat keparahannya beda-beda ya, tergantung penyakitnya apa, tergantung menderitanya tuh kelainan mata apa. Ada yang mungkin sisa penglihatannya mungkin 50%, 60%, atau sisa penglihatannya ada yang parah juga gitu ya, sampai tinggal 10 atau 20% gitu. Terus low vision ini karena masih punya sisa penglihatan, dia gak termasuk ke dalam tunanetra ya. Kalau yang tunanetra kan yang totally blank, itu sama sekali tidak bisa melihat. Nah, untuk yang masih bisa punya sisa penglihatan walaupun sedikit, itu masuk ke dalam low vision. Oke, jadi kayak gitu tentang low vision. Terus lanjut, gue bakal ngebahas tentang apa sih itu degenerasi makula. Kalau bahasa Inggrisnya tuh macular degeneration. Terus gue juga waktu itu baca di Google ada nama lainnya juga, yaitu age related macular degeneration atau AMD atau ARMD. katanya sih gitu. Tapi kalau dari dokter gue sih gak pernah dijelasin kayak gitu sih, gue ngeliat ini di Google. Dan degenerasi makula ini adalah kelainan mata di mana menyerang penglihatan sentral. Jadi seseorang yang mengalami degenerasi makula ini, di tengah-tengah penglihatannya itu ada seperti blind spot hitam. Kebayang gak sih teman-teman? Jadi di tengah-tengah itu kayak ada bulat yang gak terlalu besar sih, itu hitam. Jadi kalau ngelihat fokus tuh tengah-tengahnya tuh hitam gitu. Nah itu degenerasi makula. Jadi menyerang bagian syaraf di mata, di retina, yang disebut dengan makula. Nah makula ini, di dalam syaraf makula ini ada banyak sel batang dan sel kerucut. Yang sel batang dan sel kerucut ini berfungsi untuk melihat, untuk penglihatan kita dikala kita melihat terang maupun gelap gitu. Dan syaraf makula ini memiliki sel yang banyak, berbeda sama penglihatan sisi. Jadi kalau penglihatan sisi atau sekitar kan tadi, kalau makula itu di tengah ya penglihatan sentral. Nah kalau misalnya penglihatan sisi ini, sel-selnya tuh tidak sebanyak di sel-sel makula kayak gitu. Dan kalau terjadi degenerasi nih di syaraf makula, itu akan menghasilkan penglihatan yang tidak fokus dan tidak tajam. Ya kayak gitulah penjelasannya yang gue baca di Google. Kalau yang gue alami sendiri sih, yang gue rasakan adalah yaitu ada blind spot gitu di bagian tengah. Gak bisa gue gambarin sih ya, soalnya kan ini lewat suara ya. Kalau mungkin gue bisa gambarin gimana ya, atau mungkin teman-teman bisa coba search di Google, nanti pasti ada. Gimana sih orang yang terkena degenerasi makula ini melihatnya tuh gimana? Pokoknya tengah-tengahnya itu hitam gitu. Kalau yang totally blank kan mungkin semua penglihatannya itu hitam. Nah ini cuma di tengah-tengah, buletannya itu gak terlalu besar sih dan gak terlalu kecil. Nah makanya yang terkena degenerasi makula ini kadang suka ngelihatnya nggak fokus. Kenapa? Karena kalau fokus, tengah-tengahnya itu hitam. Misalnya nih, misalnya lo bisa bayangin, misalnya gue lagi ngerekam video gitu ya, ke arah gue gitu. Gue ngelihat ke kamera nih. Kalau gue ngelihat fokus ke kamera, otomatis kameranya itu gak kelihatan, ketutupan sama blind spot hitam itu. Nah, supaya gue bisa melihat kameranya, maka gue harus memiringkan ya. Pokoknya ngelihatnya gak ke arah kameranya, tapi ke arah sebelah kameranya mungkin, supaya si kamera ini kelihatan. Misalnya gue pengen lihat apakah gue mau rekam videonya muka gue udah pas di tengah gitu kan untuk ngelihatnya. Nah itu harus gue miringin dikit supaya gak fokus, supaya gue bisa kelihatan kameranya. Kayak gitu. Jadi kalau benda-benda yang gue lihat di tengah dan gue lihat fokus ke benda tersebut, maka benda itu akan ketutupan sama blind spot, jadi hitam gitu di tengahnya. Nah tapi karena ketidakseimbangan sel itu mungkin ya, karena kan terus penglihatan sisi gue juga itu buram, jadi di tengah-tengahnya itu ada blind spot, dan di penglihatan sekitar gue, di sisi penglihatan yang tidak ada blind spot ini, itu terlihat lebih buram dan warnanya dan kalau melihat warna-warna itu tidak terlalu benar-benar sesuai dengan warnanya jelas kayak gitu. Nah makanya gue itu susah banget buat ngebedain warna-warna yang mirip. Misalnya kayak warna hitam sama biru dongker atau hijau tua yang tua banget. Pokoknya warna-warna yang mirip deh, misalnya warna biru, biru muda sama hijau muda kan mirip-mirip tuh, sama Tosca hijau muda gitu. Tosca tuh hijau muda apa? Ya pokoknya hijau muda gitu ya. Pokoknya hijau muda gitu sama misalnya biru muda kan mirip-mirip tuh warna enak itu, gue susah buat ngebedainnya. Gue juga mau cerita gimana awalnya waktu gue terdiagnosa degenerasi makula. Jadi beginilah ceritanya. Iya, sebelumnya. Sebelum gue lanjut cerita, by the way, udah paham belum sih dengan low vision dan degenerasi makula itu kayak apa? Ya pokoknya seperti itu. Kalau misalnya lo masih belum jelas sama penjelasan gue, ya gue kan emang bukan ahlinya, bukan dokter. Gue cuma menceritakan apa yang gue alamin. Kalau untuk lebih detailnya, mungkin lo bisa tanya sama dokter mata, atau lo bisa search di Google untuk cari apa sih itu sebenarnya low vision dan degenerasi makula. Mungkin si Nurul ini ngejelasinnya kurang jelas gitu, mungkin lo bisa baca sendiri dan lihat sendiri ya, search di Google. Nah, lanjut, balik lagi gue mau cerita. Jadi waktu itu sampai akhirnya gue terdiagnosa degenerasi makula itu awalnya waktu kelas 3 SD gue dapat duduk paling belakang. Jadi dulu tuh zamannya duduk tuh di rolling-rolling gitu deh. Jadi biar enggak duduk di situ-situ aja gitu ya. Sama gurunya di rolling, dapat duduk paling belakang, dan itu pertama kalinya gue duduk di paling belakang. Biasanya tuh paling depan atau nomor 2 atau nomor 3 gitu ya, di bangku nomor 3. Tapi itu di bangku yang paling belakang banget. Nah, disitulah gue mulai merasa ada yang aneh sama mata gue, karena ketika gue ngeliat ke papan tulis itu gue nggak kelihatan, cuy. Gue tahu di situ ada tulisan dari guru gitu ya, tapi gue nggak bisa baca tulisan itu apa. Nah, dari situlah akhirnya gue bilang sama nyokap gue, dan akhirnya periksa mata ke dokter. Beberapa hari setelah gue bilang terus akhirnya gue ke dokter sama nyokap gue periksa. Tapi di situ sama dokternya itu cuman dikasih kacamata minus. Gue lupa sih waktu itu pertama kali pakai kacamata gue minus berapa, kayaknya minus 2 atau 2,5 ya langsung. Pokoknya sekarang gue minus 3. Kalau dulu gue lupa pertama kalinya minus berapa. Ya pokoknya gue hanya dikasih kacamata aja tanpa tindakan apapun lebih lanjut. Ya karena itu dokter, ya udahlah ya, gue nurut aja gitu karena kan dia lebih ahli ya yang ngerti. Ya udah, habis itu pakai kacamata. Tapi selang setahun gue pakai kacamata, terus gue juga udah pernah balik ke dokter tersebut, ya cuman dinaikin doang minusnya sedikit. Tapi gue ngerasa kok kayaknya kacamata nggak ngaruh ya, gue tetap nggak kelihatan ke papan tulis di saat gue duduk paling belakang. Dan gue sih agak lupa ya, apakah si blind spot hitam ini itu udah ada atau belum ketika gue SD. Mungkin bisa jadi sih udah ada ketika gue lahir ya, karena kan diagnosa dokter mungkin ini genetik dari lahir. Gue lupa sih waktu SD ini sebenarnya blind spot ini udah ada atau belum. Terus akhirnya gue sama nyokap gue itu memutuskan untuk pindah dokter. Di rumah sakit yang sama sih, cuma dokternya beda. Nah, sama dokter itulah akhirnya dokter ini menyadari ada sesuatu yang gak biasa yang terjadi sama mata gue. Dan dokter itu langsung ngasih surat rujukan untuk periksa lebih lanjut ke rumah sakit yang lebih besar. Yaitu dirujuk ke rumah sakit RSCM. Ya sudahlah, mulailah di situ pemeriksaan gue setelah gue dirujuk ke RSCM, akhirnya gue ke RSCM, dan disitulah gue bolak-balik untuk pemeriksaan. Segala macam pemeriksaan gue alamin di poli mata di rumah sakit RSCM tersebut, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Gue pemeriksaannya tuh banyak banget, gue bolak-balik, dan gue inget banget waktu gue bolak-balik ke RSCM itu adalah ketika bulan puasa, cuy. Bulan puasa, harus bangun pagi-pagi gitu ya, terus bolak-balik ke RSCM. Sempet beberapa kali juga izin sekolah, karena kalau Sabtu Minggu ya dokternya jarang ada lah kalau Sabtu Minggu gitu ya, jadi kadang suka izin gitu ya sekolah. Terus hampir semua ruangan di poli mata itu gue masukin, cuy. kecuali yang bagian infeksi. Kenapa? Karena kan mata gue nggak infeksi, jadi cuma satu ruangan itu doang yang gue nggak masukin. Jadi dimulai dari pemeriksaan yang kayak kalau misalnya lo periksa di optik atau periksa di dokter mata biasa yang dites penglihatannya disuruh baca, terus yang pakai senter, terus pakai alat juga yang pakai lampu itu yang dilihat matanya, dari yang pemeriksaannya kayak gitu sampai pemeriksaan yang agak menyiksa. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang buat gue tuh, menurut gue tuh ini agak menyiksa. Contohnya nih ya, ada alat yang harus dimasukin ke mata, bentuknya tuh kayak lensa kontak, pakainya juga kayak lensa kontak gitu ya, di mata kita gitu. Tapi ini alatnya lebih tebel, terus ada kabel yang menuju ke si alatnya tersebut. Nah, gue lupa ini nama pemeriksaannya apa, pokoknya alatnya kayak gitu, dan itu susah banget untuk nyantol di mata gue. Bayangin, gue gak pernah pakai lensa kontak dan gak akan berani pakai lensa kontak, terus gue harus pakai alat yang dipakainya tuh kayak lensa kontak gitu, ditempel di mata gitu, dan itu lebih tebel, terus ada kabelnya cuy yang buat ke mesin alatnya pemeriksaannya gitu. Itu harus dimasukin ke dalam, dan kalau udah masuk ke dalam itu, ke kelopak mata itu, nggak boleh kedip, karena kalau kedip itu pasti alatnya bakal jatuh lagi, bakal copot lagi. Dan itu gue alamin sampai 2-3 kali, sampai 4 kali gitu, copot terus karena nggak tahan cuy. Kan agak sakit perih gitu kan ada alat itu di dalam mata gue, apalagi gue juga nggak pernah pakai lensa kontak. Jadi ya gitu, ini lebih menyiksa daripada pakai lensa kontak. Tapi pas udah 3-4 kalinya tuh gue akhirnya menahan, yaudah udah nggak boleh kedip supaya pemeriksaannya selesai. Udah gitu ada kayak lampunya juga yang disenterin ke mata gue gitu untuk pemeriksaannya, dan gue lupa ini namanya apa, gue lupa banget nama alatnya apa, pemeriksaannya apa, gue lupa. Pokoknya itu adalah yang paling menyiksa. Terus yang lainnya juga pernah di foto mata. Jadi sebelum di foto mata itu disuntik dulu supaya kayaknya sih pupilnya lebih kebuka gitu ya, supaya kelihatan sampai dalam-dalam syaraf matanya gitu ya. Dan pas disuntik itu suntikannya kayak masih gue gak tahu sih itu suntikan atau apa ya, pokoknya ada alat gitu yang kayak disuntikin gitu ke bagian tangan gue, terus harus gue kekepin gitu di apa sih nih, di bagian tangan sikut yang sikut atasnya, apa sih namanya, pokoknya harus digenggem, nggak digenggem sih, genggem kan di telapak ya, ya pokoknya di situ lah, di tangan gue harus gue kekep gitu, harus gue tahan sambil gue difoto matanya. Itu bayangin ya, itu pupil kebuka banget setelah disuntik. Itu harus nggak boleh kedip ngeliat ke kamera matanya, ke kamera untuk foto matanya, dan itu ada lampu yang silau banget buat gue. Kalau mata normalnya tuh udah silau, apalagi itu yang pupil matanya udah kebuka banget, itu silau banget. Udah gitu pas di foto matanya tuh gak boleh kedip, itu pokoknya menyiksa banget ya. Dan setiap kali gue sebelum pemeriksaan itu pasti selalu ditetes matanya supaya pupilnya kebuka. Nah kalau yang foto mata ini emang beda kayaknya sih, ini biar lebih kebuka lagi kali ya, soalnya lebih silau banget. Tapi di pemeriksaan yang lain itu pasti selalu ditetes dulu matanya supaya pupilnya kebuka. Udah gitu gue pulang dari rumah sakit itu biasanya siang atau sore gitu. Bayangin ketika keluar dari rumah sakit itu silau banget. Silau banget sampai gue akhirnya pas pemeriksaan selanjutnya itu pakai kacamata hitam. Bukan kacamata hitam cuy, bukan buat gaya, tapi emang beneran silau ketiap abis pulang dari pemeriksaan. Silau banget karena itu si obat tetes matanya ini kayaknya sih masih bekerja sampai beberapa jam setelah ditetesin gitu kayaknya sih. Ya, begitulah. Dan setelah melalui pemeriksaan, oh iya, ada yang lupa nih gue ceritain. Jadi ada dua alat kalau nggak salah waktu itu yang nggak ada di RSCM. Akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit E-Center Jakarta. Jakarta E-Center, balik tuh. Jakarta E-Center untuk melakukan dua pemeriksaan tersebut karena alat di RSCM nggak ada. Tapi dirujuknya emang cuma buat dua pemeriksaan itu. Setelah hasil pemeriksaannya keluar, terus balik lagi ke rumah sakit di RSCM. Dan waktu itu kan gue termasuknya masih anak-anak ya, karena SD, jadi dokter matanya itu dokter mata khusus anak-anak. Dan setelah melalui pemeriksaan yang cukup panjang dan bolak-balik dan memakan biaya juga, karena yang gue inget sih waktu itu kita pakai biaya pribadi sih, karena kan dulu belum ada BPJS ya. Terus juga keluarga gue juga gak punya asuransi kesehatan kayak ASKES atau apapun itu. Jadi seingat gue sih pakai biaya pribadi orang tua gue. Ini tuh biayanya lumayan ya, karena bolak-balik biaya dokternya aja itu gak murah gitu ya, apalagi yang pemeriksaannya tuh banyak. Dan setelah melalui yang pemeriksaan yang panjang tersebut, akhirnya mau final diagnosanya. Tapi waktu itu sempat didiagnosa awalnya adalah gue diperkirakan kena toxoplasma, virus toxo. Karena kata dokternya itu agak mirip-mirip gitu, virus toxo di mata tuh kayak bulat sama kayak degenerasi makula. Waktu itu kan belum terdiagnosa degenerasi makula ya. Akhirnya dites dulu tuh, dites darah, karena kan itu virus, itu bisa terdeteksi juga kan lewat tes darah. Ternyata pas dites darah hasilnya negatif, bukan toxo. Terus akhirnya dilakukan pemeriksaan lagi dan observasi gitu. Terus juga sebelum diagnosa finalnya, itu gue juga sempat ngalamin di kayak agak bukan percobaan sih, tapi kayak apa ya istilahnya. Jadi pas waktu gue pemeriksaan itu ada banyak koas di rumah sakit itu yang mungkin kayak gue ngerti sih koas itu kayak yang mau jadi dokter gitu ya. Jadi koas dulu kan ya sebelum jadi dokter. Nah, iya istilahnya kayak masih belajar gitu kan. Nah, itu tuh ada banyak, ada lebih dari 5 orang kalau gak salah. Dan gue jadi salah satu pembelajaran mereka. Jadi ganti-gantian dari koas tersebut itu gantian untuk ngelihat mata gue pakai alat gitu yang biasa untuk ngelihat mata ya, yang kayak senter itu. Ya, dilihat ganti-gantian dan itu ada banyak koasnya, kayak lebih dari 5 orang gitu ganti-gantian ngelihat. Terus ada dokternya juga gitu ya. Nah, dokternya ini juga gue lihat kayak ngejelasin gitu bahwa gue tuh kenapa, yang gue alamin gimana. Kayak gitu deh pokoknya. Kayak bahan pembelajaran gitu ganti-gantian. Dan gue sempet yang aduh udah silau kali ini, masih terus gak sih diperiksanya, berapa orang lagi nih ngelihat mata gue gitu kan. Ya udahlah gitu. Nah, setelah itu akhirnya ketemu sama dokter gue. Terus akhirnya dokternya memberi diagnosa bahwa gue kena degenerasi makula. Dijelasin degenerasi makula itu kayak apa. Dan itu gue ngelihat waktu pas didiagnosa ini agak sedih nih. Oh, nyokap gue tuh kayak ngembeng gitu deh, air matanya kayak pengen nangis gitu. Dan gue sejujurnya juga pas gue tahu itu gue pengen nangis juga sih. Yang namanya anak kecil berpikir, ih mata gue kok kayak gitu ya. Yang namanya juga masih kecil ya, belum siap loh untuk menerima kondisi tersebut. Tapi dokter tersebut juga ngasih motivasi juga sama gue kalau gue ini gak harus sekolah di sekolah khusus atau di sekolah luar biasa gitu, tetap bisa sekolah di sekolah biasa dan direkomendasikan untuk ke yayasan yang memang membantu anak-anak yang low vision waktu itu. Setelah terdiagnosa, dokter juga menjelaskan bahwa sampai saat itu belum ada metode penyembuhan yang pasti untuk degenerasi makula, karena kalau untuk dioperasi juga penyakit ini tuh di dalam syaraf makula banget, di dalam banget gitu. Untuk dioperasi juga belum ada tindakan yang pastinya harus diapain. Tapi ya, waktu gue baca di Google itu ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Nah, tapi karena gue terakhir kali check up mata itu pas waktu gue SMA mau UN dulu, dan gue gak pernah check up lagi. Kenapa? Karena setelah terdiagnosa, gue direkomendasikan untuk ke yayasan. Yayasan itu membantu untuk menjelaskan ke pihak sekolah, plus untuk jadi pendamping gue ketika gue mungkin butuh pendampingan saat di sekolah, misalnya saat ujian kayak gitu. Dan setelah itu check up, paling awalnya sih check up itu 3 bulan sekali, tapi akhirnya jadi 6 bulan sekali dan bahkan sampai gak check up, karena gini, kan gak ada tindakan lebih lanjut. Check up pun ya cuman gitu doang, cuman lihat matanya, terus habis itu dikasih vitamin. Dan vitamin tersebut ini sebenarnya juga bisa kok dibeli tanpa resep. Jadi akhirnya gak check up lagi, karena ya percuma juga gitu check up tapi gitu doang, ketemu dokter terus dikasih resep vitamin doang, harus jauh-jauh ke RSCM gitu, karena kan lumayan lah ya, harus ongkos, dan gak cuma ongkos kan ya, pasti bayar, pasti jajan juga gitu makan. Jadi ya, ya sayang lah gitu ya uangnya. Jadi akhirnya gak pernah check up lagi. Terakhir itu check up itu cuman untuk minta surat dokter, karena gue ujian nasional itu waktu SMA pakai pendampingan. Nah, satu lagi nih, gue mau ceritain tentang apa sih pendampingan itu. Jadi kalau waktu gue SD kelas 6 itu, gue masih bisa ujian tanpa pendampingan. Jadi itu pendampingan ini adalah gue didampingin sama seseorang, terus dari yayasan, untuk membacakan soal ujian dan untuk membulatkan atau mengisi jawabannya. Tapi gue yang mikir isinya ya, maksudnya dia tuh cuman bantu untuk nulisin jawabannya. Gue yang mikir, gue yang kasih jawabannya, dia yang bantu untuk jawabin. Karena dulu ya, kita itu ujian nasional kan belum kayak sekarang pakai komputer, dan gue nggak tahu tuh sistem komputer gimana, apakah jawabannya tinggal diklik atau gimana. Kalau dulu kan pakai LJK ya, pakai lembar kerja jawaban yang harus dibulet-buletin dengan pensil 2B. Nah, ngebuletinnya itu kan harus banget pas di bulatannya, nggak boleh keluar kan ya, terus nggak boleh yang dan harus kering gitu kan, nggak boleh yang terlalu tipis, nanti nggak terdeteksi sama komputer, katanya kan gitu. Nah, waktu kelas 6 SD itu gue masih bisa untuk ngebuletin lembar LJK-nya tuh sendiri, dan itu bahkan harus latihan dulu. Dulu kan ada penggaris juga tuh yang udah ada buletan yang ngepas untuk kunci jawaban itu kan. Nah, waktu SD itu gue masih bisa untuk ngepasin penggarisnya itu di buletan penggarisnya itu sama buletan di lembar kerja jawabannya gitu kan. Nah, tapi waktu gue SMP, gue udah latihan dan itu tetap gue gak bisa ngepasin, keluar-keluar terus. Jadi akhirnya memutuskan untuk ya udah pakai pendamping. Jadi pendamping ini disediakan dari yayasan, dan di yayasan tersebut ini, jadi di yayasan itu memang menyediakan pendampingan untuk yang mau ujian nasional, untuk yang low vision maupun tunanetra gitu. Jadi waktu gue SMP itu gue didampingin sama salah satunya, dan ini juga sudah bekerja sama juga sama dinas pendidikan. Jadi memang yang low vision itu nggak apa-apa pakai pendampingan kayak gitu. Tapi kan waktu itu harus ada surat-surat ya dari yayasan, dari dokter dan segala macamnya. Gue lupa waktu itu ada dokumen-dokumen yang emang harus diurus dulu. Terus akhirnya waktu gue SMP gue pakai pendamping nih pas ujian nasional. Nah, karena gue dibacakan soalnya kan takutnya mengganggu peserta ujian yang lain. Jadi gue itu di satu ruangan terpisah, gue doang sendirian sama pendampingnya dan sama satu pengawas. Bayangin, gue ujian nasional SMP dan SMA juga seperti itu, di satu ruangan terpisah sendirian doang. Gak berharap nyontek sih ya kalau bareng-bareng yang lain, bukan karena niatnya nggak bisa nyontek gitu kalau kayak gitu, tapi ya lebih ngerasa agak deg-degan juga gitu ya, karena sendirian doang gitu di satu ruangan. Tapi ya positifnya ya bisa lebih fokus sih buat ngerjain soalnya gitu. Jadi memang gue tinggal mikir jawabannya sama nyebutin jawabannya, terus yang pendamping gue itu yang ngebuletin LJK-nya. Dan itu waktu gue ujian nasional SMP, SMA, sampai waktu gue ikut dulu tuh ujian masuk perguruan tinggi negeri namanya SNMPTN dulu ya. Kalau sekarang apa tuh namanya? Enggak tahu deh gue, pokoknya namanya itu yang ujian masuk perguruan tinggi itu juga gue pakai pendamping. Tapi waktu yang ujian masuk PTN dan yang ujian masuk PTN yang ujian mandiri gitu, itu pendampingnya itu udah ada dari sananya. Jadi emang udah ada khusus ujian untuk yang low vision maupun tunanetra, udah ada disediakan pendamping dari sananya, dan biasanya tuh mahasiswa pendampingnya kayak gitu. Tapi waktu SMP sama SMA itu dari pihak Yayasan Mitra Netra. Nah, sedikit cerita juga tentang Yayasan Mitra Netra. Jadi waktu itu gue direkomendasikan ada dua yayasan. Ada yang namanya yayasan apa satu lagi ya, gue lupa namanya dulu apa, tapi sekarang udah gabung sama yayasan Low Vision apa gitu deh. Sekarang sih udah gabung sama Yayasan Pertuni. Pertuni itu kepanjangannya apa ya? Persatuan, kalau nggak salah persatuan, perhimpunan atau pre, gue lupa, tapi tuninya itu Tunanetra Indonesia. Jadi yang Low Vision itu udah yayasan yang Low Vision yang dulu gue kesana itu udah gabung kalau nggak salah sama Pertuni pas terakhir kali gue kesana. Terus di yayasan itu dikasih alat bantu sama suka diperiksa secara rutin juga gitu, di tes penglihatannya juga, di tes baca kayak gitu. Nah, dari situ gue dapetin satu alat, dua alat yang waktu itu dipinjamkan, jadi gak bayar. Waktu itu ada namanya teleskop sama luf. Teleskop itu alat bantu untuk jauh, untuk lihat jauh. Bentuknya itu kayak teman-teman sih, kayak banyak aja yang dengerin, aduh. Kalau lo tahu teropong kan untuk lihat jarak jauh itu dua mata ya, dua kan. Ini cuma satu, untuk satu mata doang. Itu namanya teleskop untuk ngelihat jauh. Jadi waktu gua sekolah itu untuk ngelihat ke papan tulis, gua pakai alat itu. Gitu. Satu lagi itu luf, tapi lufnya tuh pembesarannya agak kecil sih, jadi waktu itu juga gak gue pakai, justru gue beli luf lagi yang pembesarannya lebih besar supaya memudahkan gue untuk baca gitu. Nah, kalau di Yayasan Mitra Netra itu sebenarnya dia lebih ngebantu yang tunanetra, dan tapi low vision juga, dan pendampingan ini memang udah ada fasilitasnya dari yayasan tersebut. Nah, di Yayasan Mitra Netra ini juga banyak fasilitas yang lain gitu. Di sana tuh ada perpustakaan juga, tapi perpustakaannya bukan buku cetak ya, isinya itu buku-buku yang sudah dijadikan buku-buku dalam huruf Braille, Braille dan Braille apa Braille sih? Ya pokoknya itulah huruf Braille. Dan udah disuarakan. Nah, kalau dulu kan masih zamannya kaset ya. Jadi waktu gue kesana, waktu gue SD SMP itu masih zamannya kaset kan. Jadi buku-bukunya itu ada yang membacakan dan direkam di kaset. Jadi bukunya tuh bentuknya kaset atau huruf Braille gitu, di perpustakaannya kayak gitu. Dan di sana juga ada fasilitas-fasilitas untuk yang tunanetra maupun novision. Di sana ada kursus-kursusnya juga gitu. Ada kursus keterampilan, ada kursus musik, ada kursus bahasa asing juga. Tapi berhubung waktu itu tuh Yayasan Mitra Netra adanya di Lebak Bulus, agak jauh dari rumah gue di Depok. Jadi kan kalau untuk ikut kursus kayak gitu kayaknya kejauhan banget gitu. Jadi gue kesana emang kalau cuma benar-benar ada sesuatu yang penting baru gue kesana gitu. Sayang banget sih sebenarnya, dan udah lama banget gue gak kesana. Pengen banget sebenarnya gue kesana, dan sebenarnya gue pengen banget sih jadi kayak relawan gitu loh di yayasan-yayasan yang ngebantu anak-anak yang low vision, tunanetra ataupun yang berkebutuhan khusus lainnya. Pengen banget deh gue. Balik lanjut lagi ngebahas tentang mata gue. Nah, jadi waktu sekolah itu selain ujian nasional butuh pendampingan, jadi waktu sekolah gue selalu duduk paling depan. Karena dari pihak yayasan juga kan udah kasih tahu ke guru, ke kepala sekolah, terus kepala sekolah juga udah bilangin ke wali kelas gue. Jadi wali kelas gue tuh pasti tahu kondisi gue, dan gue pasti duduk paling depan karena emang pesan dari yayasan dan dari nyokap gue ya gue harus duduk paling depan. Jadi gue selalu duduk paling depan dan itu tuh nggak enak. Tapi waktu SMP itu kadang-kadang nggak semua guru tahu, ada beberapa guru yang nggak tahu. Nah, gue tukeran tuh duduk, tukeran sama teman gue karena gue bosen duduk paling depan terus. Kadang-kadang gue pindah ke belakang. Ya kan gak enak juga ya duduk paling depan, apalagi pelajaran-pelajaran yang gak gue suka kayak fisika, kimia. Gue kan gak banget ya sama pelajarannya IPA. Itu gak enak duduk paling depan karena kadang yang ditanya, yang disuruh apa gitu kan, seringnya kan yang duduk paling depan yang kelihatan banget gitu ya. Terus gak bisa berkutik kan kalau di paling depan. Kalau belakang kan masih yang nyantai, ngedengerin guru ngidasin jawab soal. Kalau di depan tuh kayak agak tegang gimana gitu ya, apalagi pelajaran yang gue gak bisa gitu. Jadi kadang-kadang tuh suka duduk di mana-mana juga sih, gak di depan gitu waktu gue SMP. Nah, kalau waktu SMA gue gak pernah sih duduk di belakang, kecuali lagi kerja kelompok. Terus kelompoknya itu ngumpulnya di belakang baru tuh. Tapi kalau dulu gue sendiri tuh selalu paling depan. Karena waktu SMP itu gue masih bisa lah ya berteman sama dan punya temen yang lumayan deket kayak 3, 4, 5 orang gitu. Jadi kadang gue tukeran sama mereka. Tapi waktu gue SMA di kelas itu gue gak punya temen yang benar-benar deket banget, kecuali waktu gue kelas 1 SMA. Itu gue masih punya lah, ada dua orang doang loh yang benar-benar dekat. Tapi waktu gue kelas 2, kelas 3 itu gue nggak punya teman dekat sama sekali di kelas gue. Jadi yang nggak tahu juga gitu siapa yang mau tukeran sama gue untuk duduk di depan, karena emang kebanyakan nggak mau duduk paling depan. Bahkan waktu gue SMA kelas 2, kelas 3, dua bangku paling depan yang di pinggir, 2 atau 3 malah ya, itu kosong, gak ada yang ngisi. Jadi depan cuman gue sama sebelah gue doang, sama satu lagi. Sisanya tuh 2 atau 3 bangku di depan itu gak ada orang, gak ada yang mau ngisi di paling depan. Mana milih duduk di belakang gitu. Tapi ya gue kan punya alat bantu sebenarnya ya. tapi gue tuh agak kurang nyaman pakai alat bantu teleskop itu lah yang buat lihat ke papan tulis. Jadi gue tuh lebih nyaman untuk ngeliat catatan temen atau pinjam catatan temen. Kalau sempet gue catat saat itu, saat di sekolah gue catat, tapi kalau misalnya nggak sempet biasanya gue pinjem bukunya, gue bawa pulang. Tapi kalau nggak ada PR yang harus dikerjain, kalau ada PR kan ya dia harus butuh bukunya, nah itu gue harus yang cepet-cepet nyatet pas istirahat atau bukunya gue fotokopi. Bisa kayak gitu. Ya nggak tahu kenapa ya, kayak gue tuh orangnya malas jadi kayak pusat perhatian, karena waktu gue SD, waktu gue awal-awal pakai teleskop itu banyak yang ngeliatin dan banyak yang minjem gitu. Apa sih, coba dong lihat alatnya, coba dong pinjem, terus dia nyoba-nyobain. Itu gue agak risih sih sebenarnya. Jadi setelah itu gue jarang untuk pakai alat teleskop itu, kecuali benar-benar terdesak gue nggak bisa, nggak ada teman yang bisa bantu, gue nggak bisa lihat catatannya, ya udah gue terpaksa pakai. Kadang-kadang gue juga nggak bawa, apalagi waktu gue SMA. Gue SMA tuh pendiam banget, males banget jadi pusat perhatian. Gue gak suka banyak yang ngeliatin ke arah gue. Terus gue juga kadang juga mau pinjam catatan agak sungkan-sungkan juga sebenarnya, tapi mau gak mau gue harus pinjam catatan supaya gue bisa nyatet gitu kan, bisa tahu materi, bisa catet materi yang lagi dipelajarin hari itu. Kalau gak terpaksa harus kayak gitu, ya gue sih diem-diem aja. Ya gue malah lebih introvert sih ketika gue SMA, apalagi kelas 2, kelas 3, ketika gue gak punya temen deket di satu kelas. Justru temen deket gue itu yang beda kelas dan dia IPA, jadi gak nyambung pelajarannya, dan gue juga gak bisa nanya-nanya sama dia juga kan soal pelajaran IPS, karena kan dia gak dapat pelajaran IPS gitu kan. Karena gue tuh anak IPS dulu, gak, emang dari SMP tuh pas dapet pelajaran IPA tuh udah deh, nilai gue tuh emang udah gak suka pelajarannya, terus gak nyambung, gak ngerti. Kalau nilai juga pas-pasan banget yang IPA gitu, jadi emang dari dulu tuh otaknya emang gak IPA banget gitu. Kok jadi ngebahas itu sih. Balik lagi ya soal mata gue. Jadi begitulah yang gue alami ketika gue sekolah. Dan satu lagi, gue lebih cepat pusing dibanding orang-orang yang normalnya matanya. Kalian emang pasti kalau ngerasain lelah ya, kalau misalnya terlalu lama baca, terlalu lama depan komputer atau depan handphone. Kalau gue itu lebih cepat lelahnya, lebih cepat pusing. Jadi waktu gue kuliah pun setiap kali gue pulang kuliah itu gue selalu pusing, dan akhirnya gue selalu tidur di jalan pulang cuy. Untung gak pernah kelewatan kalau gue pulang gitu. Pulang kan dulu gue naik angkot ya dari Pasar Minggu. Dulu kan gue kuliah di Pejaten, itu pasti selalu tidur di angkot sampai akhirnya deket rumah gue, karena emang mata gue tuh capek, pusing, lelah banget. Ya satu-satunya yang bisa gue konsumsi kan emang cuman vitamin mata aja gitu, gak ada tindakan yang lainnya juga. Dan semenjak yang akhirnya gue lulus sekolah dan gak pernah berhubungan lagi sama yayasan juga, terus gak pernah check up, ya gue gak tahu sih kondisi mata gue saat ini kayak apa. Tapi kalau yang gue rasain sendiri itu agak parah sedikit sih kayaknya, lebih cepat pusing dari dulu. Terus kayaknya blind spot hitamnya tuh lebih agak membesar. Terus kalau lihat malam itu lebih buram dari sebelumnya. Dan sebenarnya gue lebih mending lihat malam dengan buram sih daripada senja. Gue tuh nggak suka banget ketika senja. Ketika senja misalnya di luar rumah gitu ya, itu gue lebih ngerasa pusing dibanding lihat gelap di malam hari. Itu lebih pusing pas lihat senja. Nggak tahu kenapa ya, kata orang kalau kayak gitu rebun ayam. Ya pokoknya kayak gitu deh, lebih pusing ketika senja. Mending gue keluar malam-malam walaupun gelap, Terus gue harus jalan pelan-pelan dibanding gue jalan pas senja tuh kayak ya pusing banget gitu matanya, kepalanya kan yang pusing, ya pokoknya gitu deh. Matanya gak enak banget ngeliatnya, kayak pengen merem aja gitu kalau pas ngeliat pas senja, tapi kan gak mungkin merem juga ya, ntar gue nabrak kalau jalan yang merem. Nah kalau pas malam hari itu emang lebih gelap, apalagi kan gak semua jalanan yang kita lewatin itu ada ada penerangan pencahayaan yang cukup ya, jadi kadang ya gitu, bahkan beberapa kali gitu ya hampir nabrak mobil, padahal mobil gede itu ya, tapi gue baru ngeh di situ ada mobil tuh ketika udah deket jarak kayak berapa langkah gitu ya, itu baru gue ngeh ada mobil, terus jadi gue baru minggir sedikit jalannya gitu kan. Terus kayak ada motor parkir gitu ya, gue baru lihat pas udah berapa langkah sebelum motor itu gue baru lihat gitu ya, oh ada motor, terus gue jalannya agak ke sampingan dikit kayak gitu. Kadang kalau malam jadi harus hati-hati jalannya kalau malam. Jadi kalau malam hari gue juga nggak pernah berani untuk nyebrang jalanan besar ya kayak gitu, kecuali terdesak gue harus nyebrang, ya gue harus nunggu orang lain dulu untuk barengan nyebrang, atau kalau misalnya udah lama nggak ada yang barengan nyebrang, kalau ada orang lewat atau apa di situ, atau ada tukang parkir gitu ya di deket situ, ya gue minta seberangin gitu, karena emang gak berani, gak kelihatan juga karena kan malam hari kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Terus tadi kan ngomongin soal alat bantu juga ya, tadinya kan ada yang namanya loof, kaca pembesar gitu kan. Nah waktu beberapa tahun yang lalu itu ada info bahwa ada alat seperti seperti loof, kaca pembesar tapi bentuknya digital dan pembesarannya itu lebih besar. Terus ada kontrasnya juga yang bisa diganti-ganti. Bentuknya digital gitu, kayak mungkin kayak kamera handphone ya. Kayak handphone gitu ya, ada layarnya juga. Terus gue bisa baca tulisannya di layar itu, karena di bawah alat itu tuh ada kamera gitu. Dia pokoknya kayak handphone lah, kayak gitu. Nah, alat itu tuh dulu harganya mahal banget, tapi teman nyokap gue ada yang mau beliin, waktu itu baik banget. Akhirnya dibeliin alatnya. Terus dan itu emang beneran enak banget kalau gue baca. Gue bisa baca dengan lancar ketika ada alat itu. Tapi sayangnya beberapa waktu yang lalu chargernya tuh rusak. Terus gue nanya sama, dulu tuh sempat masih ada kontak orang yang jual alat itu, katanya chargernya aja itu harganya bisa sampai 1,5 juta cuy, charger doang. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk gak beli. Terus pas gue cari infonya, ternyata ada alat bantu yang sama kayak gitu, tapi dia lebih simple gitu kayaknya, tapi pengirimannya dari luar negeri dan harganya itu di bawah dari harga chargernya. Jadi akhirnya gue akan membeli alat itu. Belum beli sih sekarang, jadi gue masih belum bisa untuk baca buku sebenarnya sampai sekarang, kecuali baca di handphone. Kalau di handphone kan bisa di zoom digedein ya kan, bisa diatur lah hurufnya gitu. Kalau di buku kan gak bisa, segitu aja gak bisa gue tiba-tiba celing gue gedein tulisannya kan, jadi gak bisa baca buku sekarang karena emang gak ada alat itu. Ya insyaallah bentar lagi beli alatnya. Dan tapi sejauh ini sih gue lihat alat itu cuman ada di marketplace Lazada ya. Di marketplace yang lain kayak Tokopedia, Shopee, dan yang lain sih gue liat belum ada. Tapi gak tahu deh sekarang, nanti coba gue cek. Dan gue mau beli, dan itu lebih murah harganya daripada si charger alat gue yang sebelumnya. By the way, gue lupa ngasih tahu nama alatnya apa. Nama alatnya ini adalah Video Magnifier Portable for Low Vision. Jadi ini emang alat dikhususkan untuk yang low vision. Ini benar-benar ngebantu banget sih alatnya, sayang banget chargernya rusak. Padahal gue udah coba benerin, tapi tuh susah banget cari ujung si ujung chargeran ini yang buat nyolokin ke si alatnya ini. Itu susah banget nyari yang sama. Ada yang mirip diganti ternyata malah enggak kecas gitu kan. Ya, ya udahlah, akhirnya alatnya enggak bisa dipakai lagi. Dan insya Allah gue bisa beli alatnya sebentar lagi. Harganya tuh di bawah 1 juta. Tapi gue tapi emang ya duitnya tuh kepake-kepake terus buat hal lain. Jadi gak kekumpul-kumpul itu buat beli alat itu. Tapi kan sebenarnya itu penting ya buat gue. Ya insya Allah sebentar lagi kebeli alatnya. Oh iya, satu lagi gue lupa cerita. Jadi waktu gue SMP, temen nyokap gue yang baik hati ini yang membelikan alat bantu tersebut yang tadi gue ceritain, itu juga ngajak gue dan nyokap gue ke Singapura waktu gue SMP untuk periksa mata di sana. Tapi karena kan emang itu diajak dan dibayarin ya, jadi ya kita mah ngikut aja gitu ya, mau berapa hari di sana, mau sampai apa pemeriksaannya. Tapi ternyata ketika ke rumah sakit eye center yang di Singapura, emang pihak dokter sana nggak mau nerima sama sekali diagnosa dari dokter di Indonesia. Diagnosa dari sini tuh cuman kayak cuman kayak dilihat sekilas doang gitu, dibuka dibaca juga kagak kali itu. Jadi emang harus pemeriksaan dari awal banget diperiksa. Tapi pemeriksaannya itu karena di sana yang ngajak dan yang bayarin ini cuman 3 apa 4 hari gitu di sana. Jadi pemeriksaannya itu baru sampai pemeriksaan CT scan. Jadi kan untuk cari tahu dulu nih ada pengaruh dari otaknya atau enggak, ada gumpalan darah atau enggak di otaknya, pokoknya diperiksa dulu deh syaraf-syaraf otaknya gitu, kenapa, apakah ada pengaruhnya. Jadi harus diperiksa CT scan dulu. Jadi pas sudah diperiksa biasa sama dokternya yang kayak biasa dulu pemeriksaan mata gitu ya, yang pakai senter, yang dilihat pakai alat yang ada lampunya kayak gitu kan. Nah terus berlanjut ke CT scan. Nah CT scan, abis CT scan ini, jadi tuh CT scan ini tuh masuk ke dalam tabung gitu loh, yang masuk ke dalam tabung 15 menit. Dan itu tuh kita pakai baju rumah sakit. Jadi kita cuman pakai, enggak boleh pakai baju kita. Jadi baju kita tuh dibuka. Tapi pakai dalamannya sih pakai. dalamannya sih pakai. Cuman abis itu pakai baju dari rumah sakitnya terus masuk ke dalam tabung 15 menit. Dan itu tuh kupingnya tuh ditutup karena di dalam itu ada banyak suara-suara gitu. Jadi kupingnya ditutup, terus masuk ke dalam tabung 15 menit, terus keluar. Gue pikir kan waktu itu udahan nih ya, ternyata kita harus masuk lagi, tapi harus sambil disuntik juga cuy. Disuntik kayak waktu gue foto mata waktu gue SD gitu. Jadi kayak itu suntikan atau apa ya, pokoknya nuncep gitu deh di tangan gue. Dan itu harus ditahan selama gue 15 menit masuk lagi ke dalam tabung. Itu harus ditahan. Itu agak sakit sih, tapi sakitnya sakit dikit sih, gak sakit-sakit banget. Sambil ditahan alatnya itu alat atau suntikan ya, pokoknya kayak disuntik gitu. Terus masuk ke dalam, 15 menit, keluar, terus udah. Tapi hasilnya ini baru ada seminggu setelah pemeriksaan. Ya kan gue cuma 4 hari di sana, ya udah jadinya pemeriksaannya cuma sampai di CT scan aja, gak berlanjut. Karena emang kayaknya kalau memang harus berlanjut juga harus balik lagi ke sana, harus spend waktu banyak di sana sih kayaknya. Karena kan emang harus memeriksa segala macam dari ulang sampai akhirnya terdiagnosa, terus sampai akhirnya mungkin pihak sana ada tindakan lebih lanjut, emang harus diperiksa dulu secara total. Dan itu kayaknya membutuhkan waktu yang lumayan besar. Kalau untuk gue sendiri sih jujur aja gak sanggup ya untuk biaya pribadi di rumah sakit sana, karena kan emang lebih mahal juga dari rumah sakit sini. Tapi karena ada temen nyokap gue yang baik hati, akhirnya kesana dan tidak berlanjut, ya sudah gitu ya. Ya sudah, akhirnya balik lagi ke Indonesia dan menjalani kehidupan sekolah gue yang seperti itu yang tadi gue udah ceritakan. Dan gue sih pernah juga ya coba untuk berobat kayak alternatif gitu beberapa kali waktu gue SMP. Tapi dari pengobatan yang gue lakuin itu memang semuanya belum ada perubahan apapun, jadi gue gak berlanjut. Dan ya gue bersyukur aja dengan kondisi gue saat ini, menjalani hidup gue dengan kondisi gue saat ini. Dan buktinya ya gue masih bisa menjalani sampai gue lulus sekolah kan, karena itu hal yang menurut gue sih dengan kondisi gue yang kayak gini, untuk diri gue sendiri ya itu hal yang luar biasa sih. Ya mungkin orang lain punya kemampuan yang lebih dari gue, walaupun punya kekurangan yang sama kayak gue, tapi menurut gue itu udah kemampuan gue yang luar biasa sih. Ya begitulah cerita gue tentang kondisi yang gue alami, low vision, degenerasi makula. Gue cuma sekedar mau sharing dan cerita aja. Dan buat kalian yang matanya, buat lo deh yang dengerin yang mungkin matanya masih normal, dijaga banget ya matanya, jangan sampai kelelahan, jangan sampai kenapa-napa, banyakin makan makanan yang mengandung vitamin A. Dan satu lagi, gue sering baca sinar UV atau cahaya matahari itu juga gak bagus ketika kena langsung ke mata kita. Tidak cuman ke kulit, ke mata itu juga bisa berpengaruh buruk. Dan salah satu yang gue baca, degenerasi makula ini ternyata penyebabnya adalah salah satunya bisa dari sinar UV. Makanya buat teman-teman yang mungkin keluar, paling enggak pakai kacamata deh. Kalau emang sinar mataharinya terik banget, jangan sampai ngelihat keterikan sinar matahari tersebut pakai mata langsung, karena itu katanya yang gue baca itu juga bisa berpengaruh ke penglihatan, bisa kenapa-napa juga. Jadi buat lo yang normal matanya, jagalah mata lo, karena itu penting banget buat hidup lo. Dan kalau yang udah kenapa-napa matanya, ya cepat segera ditindaklanjuti. Dan mungkin diantara lo ada yang low vision juga sama kayak gue, ya semangat terus untuk menjalanin hidup lo, karena yang punya kekurangan pasti punya kelebihan kok, pasti punya banyak kelebihan lain di antara kekurangan kita. Jadi ya gue cuma mau pesan itu aja, semangat buat semuanya, semangat untuk menjalanin hari-hari kalian. Sekian podcast gue kali ini. Kalau misalnya ada yang mungkin mau jadi temen gue atau mungkin yang low vision juga atau memiliki kekurangan yang lainnya, mau sharing-sharing sama gue, ya bisa aja hubungin gue di Instagram gue di @nurulsucifijriandini. Ya udah, sekian gitu aja podcast gue kali ini. Semoga apa ya? Ya semoga bermanfaat lah, semoga informatif. Semoga bisa memberi pelajaran kepada kalian untuk lebih semangat lagi walaupun punya kekurangan, dan juga bisa teredukasi bahwa ada yang namanya low vision, enggak cuman tunanetra, tapi ada yang low vision juga. Dan biasanya low vision ini ya secara kasat mata sih kadang-kadang enggak kelihatan ya kalau dia low vision gitu. Jadi mungkin di sekitar kalian ada yang low vision juga, atau mungkin lo sendiri yang low vision. Ya udah, pokoknya tetap semangat lah, udah gitu aja lah, udah ngelantur nih ngomongnya. Udah ya, sekian dan terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Bye bye.